В ефірі «Свободу» Мінську 18.30. У празькій студії новини удалей Стасі Вашкевич. Починаємо випуск повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Олександр Лукашенко сьогодні на нараді признав спад витворчості у основних галінах економіки, проблеми на споживецькім ринку і погаршення фінансового стану підприємства і організацій. Разом з тим, він заклікав до жорсткого виконання прогнозних показчиків на 2010 год. Еўразвяз будзе ацэньваць папраўкі ў беларускае выбарчае заканадаўства паводле заключэння АБСЭ, заявіў у Брусэлі прадстаўнік Еўракамісіі, дадаўшы, што Еўразвяз ужо пачаў вывучаць законапраект. Палітычныя партыі, якія ўваходзяць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі, пачалі падрыхтоўку да мясцовых выбараў. Пра гэта іх лідары Сергей Калякін, Анатоль Лябецька і Анатоль Ляўковіч абвясцілі сёння. Аднак фармат удзелу выбарчай кампаніі канчаткова яшчэ не вызначаны. Выбары хутчэй за ўсё адбудуцца ў красавіку. Упершыню на іх будзе адменены парог яўкі выбарцаў. Краіны, якія фігуруюць у скандалі з затрыманым у Таіландзе самалётам Іл-76 са зброяй на борце, сёння адмовіліся ад датычнасці да гэтага грузу і да самога самалёта. Пра гэта заявілі афіцыйныя прадстаўнікі Казахстану, Грузіі, Украіны і Беларусі. Міністэрства замежных справ Беларусі зняпраўдзіла заяву, што беларускі грамадзянін Міхаіл Петухоў з'яўляецца камандзірам самалёта. Самалёт Іл-76 з амаль 40 тонамі зброі быў затрыманы 12 снежня ў аэрапорце Дон Мьянг у Бангкоку, дзе прызямляўся на дазапраўку. Сустаршыні аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі назвалі беспрэцэдэнтным ціск уладаў на заснавальнікаў партыі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Краіны развіцця дэманстратыўна прыпынілі свой удзел у працы рабочых групаў Капенгагенскай канферэнцыі па кліматычных зменах на знак пратэсту супраць за малых, на іх думку, плянаў па скарачэнні выхлопаў вуглякіслага газу ў атмасферу з боку багатых краінаў. Лідары Кітаю і трох сярэднеазіяцкіх рэспублікаў урачыста адкрылі сёння ў Туркменістане трубаправод, які будзе качаць туркменскі газ у Кітай. Трое амерыканскіх студэнтаў, зняволеных у Іране, паўстануць перад судом па закідах ў шпіянажы, заявіў міністр замежных справ Ірану Манучэр Матакі. Швецыя, якая зараз старшынёй у Еўразвязі, заяўляе, што Брусэль не прызнае прэзідэнцкія выбары ў Абхазіі. Дэлегацыя Міжнароднага валютнага фонду прыбыла ў Румынію для абмеркавання крэдыту памерам больш за 2 мільярды даляраў, які ўжо быў выдзелены Бухарэсту, але замарожаны ў сувязі з палітычным крызісам у краіне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.